ពីជំរងសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានពេលល្ងាចរបស់ VOD ជាទីមេត្រីមេតិការព័ត៌មានសម្រាប់ថ្ងៃសុក្រទី5ខែមករាឆ្នាំ2017នេះរួមមានប្រទេសកូម៉ាលីចិនថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានឹងមានភាពត្រឹមត្រូវគណៈគមានការគ្រប់គ្រងពីប្រទេសលោកសេរីរបាយការណ៍ថាវិនិយោគចិននៅកម្ពុជាកើនឡើងស្ទើរពាក់កណ្ដាលរួមទាំងព័ត៌មានសំខាន់ៗមួយចំនួនទៀតដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងស្ដាប់ជាបន្តបន្ទាប់បាទតោះតានេះខ្ញុំបាទពេជ្រចម្រុងសូមជូនពរិញ្ញពុស្ដាបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តអឺរ៉ុបនិងសហភាពនៅសរុបអាមេរិកបានសម្រេចផ្អាកផ្ដល់ជំនួយដល់កូជបជំនួយពីប្រទេសកូម៉ាលីចិនបានផ្ដល់បន្តនឹងការតចរានថែមទៀតដល់ស្ថាប័នបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាជាមួយគ្នានោះប្រទេសចិនក៏មានចំណើថានឹងមានភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅពេលខាងមុខផងដែរដែលខុសគ្នាពីការយល់ឃើញរបស់ប្រទេសលោកសេរីអ្នកតាមដានយល់ថាការគាំទ្ររបស់ចិនចំពោះរបបដឹកនាំនៅកម្ពុជាគឺគ្រាន់តែជាការការពារនិងរកផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនច្រើនជាងរីឯការពលមេនីដោយលោកហ៊ុនសេរីវត្ត
សាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិនបានបង្ហាញជំហរជឿជាក់ថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅពេលខាងមុខនឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ខណៈសហភាពអឺរ៉ុបនិងអាមេរិកបានជំនួយដល់កូជបដោយថាការបោះឆ្នោតខាងមុខពុំអាចទទួលយកបានបន្ទាប់ពីមានការរំលាយគណបកប្រឆាំងដ៏ធំជាងគេនៅកម្ពុជាទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters បានដកស្រង់សម្ដីរបស់អនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកកុងយ៉នយូដែលបានលើកឡើងកាលពីម្សិលមិញថាប្រទេសនេះនៅតែគាំទ្រទៅដល់ប្រទេសកម្ពុជានិងជឿថាការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខគឺអាចប្រព្រឹត្តទៅបានដោយត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រប់ភាគីទាំងអស់បើទោះបីជាប្រទេសចិនបានគាំទ្រទៅដល់ដំណើរការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាក៏ដោយសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងឆ្នាំ2017បានប្រកាសឈប់ផ្តល់ជំនួយដល់ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានិងថាការបោះឆ្នោតខាងមុខមិនអាចទទួលយកបានទេដោយសារអវត្តមានបកប្រឆាំងគូរំលឹកផងដែរថាតុលាការកំពូលសម្រេចរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចោលកាលពីថ្ងៃទី16ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017កន្លងមកហើយថ្នាក់ដឹកនាំ118រូបរបស់បកនេះក៏ត្រូវបានហាមឃាត់មិនឲ្យធ្វើនយោបាយរយៈពេល5ឆ្នាំថែមទៀតគណៈមេដឹកនាំបកនេះគឺលោកកឹមសុខាបន្តស្ថិតនៅក្រោមការឃុំខ្លួនក្រោមបទចោទថាបានក្បត់ជាតិនោះអាសនៈសភាចំនួន55របស់បកប្រឆាំងក៏ត្រូវបានកោជោបសម្រេចដកហូតនិងបែងចែកទៅឲ្យគណៈបកផ្សេងដែលមិនត្រូវបានពលរដ្ឋបោះឆ្នោតឲ្យទោះជាយ៉ាងណាកូជបនៅតែប្រកាសពីការទទួលយកជំនួយនានាពីប្រទេសផ្សេងៗទៀតដោយថាការផ្តល់ជំនួយពីប្រទេសទាំងនោះបានធ្វើឲ្យដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតខាងមុខប្រព្រឹត្តទៅដោយសេរីនិងត្រឹមត្រូវគ្រប់បកទាំងអស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថា Confrere លោកយឿងសុធារាមានប្រសាសន៍ថាគណៈបកប្រឆាំងនាំមុខគេនៅកម្ពុជាត្រូវបានបំផ្លាញចោលនោះលោកយល់ថាការបោះឆ្នោតខាងមុខមិនអាចបំពេញលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍សេរីនិងយុត្តិធម៌នៃការបោះឆ្នោតនោះទេ
អានឹងវាលែងសេរីវាអត់ consistent វាអត់ពីសង្វាក់គ្នាជាមួយនឹងគោលការណ៍សេរីនោះទេអញ្ចឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតចង់ចង់អាការវិតម្លៃទេអាបន្ទុកសម្រាប់វិតម្លៃវាជាអសញ្ញកម្មទាំងអស់ហ្នឹងយកមកឆ្លុះប្រចាំងយកមកវិតម្លៃវាមិនខ្វះខាតទេព្រោះវាវាអត់មានគុណភាពវាមានចំណុចខ្វះខាតមិនន័យថាការបោះឆ្នោតពិតឲ្យគោលសម្រាប់គោលការណ៍សេរីនេះធំនេះគឺវាមានខ្វះខាតវាអត់ពេញលេញបាទវាអត់ពេញលេញដោយសារតែគ្រប់ភាគីគ្រប់គណៈបកទាំងអស់មិនបានជួលធូមដោយពេញលេញនឹងមានអត្ថន័យក្នុងជារូបគោលប្រជែង
ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែប្រកាសពីភាពត្រឹមត្រូវនៃការបោះឆ្នោតដដែលបើទោះបីជាគ្មានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចូលរួមនោះលោកហ៊ុនសែនធ្លាប់លើកឡើងកាលពីថ្ងៃទី22វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ថាការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជានៅតែប្រព្រឹត្តទៅតាមការកំណត់ដោយធម្មតាហើយថាទោះប្រទេសណាទទួលស្គាល់ឬមិនទទួលស្គាល់នោះក៏មិនសំខាន់ដែរ
សភាបោះឆ្នោតពេញតាមានតតខអីណាឲ្យចោះមកព្រាត់ព្រះតាព្រាត់ព្រះទៅគេបោះឆ្នោតនៅតែបោះឆ្នោត25ខែកុម្ភៈបោះឆ្នោតព្រឹទ្ធសភា29កក្កដាបោះឆ្នោតរដ្ឋសភាហើយទោះបីប្រទេសណាមកសង្កេតការមិនសង្កេតការវាអត់តែមានតម្រូវការទេយើងណាឯងមកមិនមែនតើណាឯងមកសង្កេតការថានថាបោះឆ្នោតត្រង់ត្រាប់ទេណាហើយនរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាឬក៏ប្រទេសនៅលើពិភពលោកអត់មានតម្រូវការទៅសញ្ញាពីប្រទេសនេះទៅប្រទេសផ្សេងទៅស្របច្បាប់ទេ ហើយក៏អត់មានតម្រូវការទៅសញ្ញាពីអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានស្របច្បាប់ដែរ
កម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រសិទ្ធភាពនៅក្នុងខែកុម្ភៈនិងការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនៅខែកក្កដាឆ្នាំនេះគូរំលឹកផងដែរថាបន្ទាប់ពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានអ្នកគាំទ្រចិត្តពាក់កណ្ដាលប្រទេសត្រូវបានតុលាការកំពូលរំលាយចោលនោះសហគមន៍អន្តរជាតិជាពិសេសលោកសេរីដែលនាំមុខដោយសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាបន្តបន្ទាប់ដោយថារបបដឹកនាំកម្ពុជាកំពុងដឹកឈ្មោះទៅរករបបផ្ដាច់ការដោយជំរុញឲ្យងាកមករកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញតែស្របពេលជាមួយនឹងការថ្កោលទោសនេះមានតែប្រទេសចិនកុម្មុយនីសមួយប៉ុណ្ណោះដែលគ្រប់គ្រងចំពោះចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនខ្ញុំហ៊ុនសរិវត្ត VOD ភ្នំពេញ
របាយការណ៍រដ្ឋាភិបាលបានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2017អ្នកវិនិយោគចិនមកកម្ពុជាមានចំនួនកើនឡើងស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលបើប្រៀបធៀបជាមួយរបាយការណ៍ក្នុងឆ្នាំ2016របាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ក្រុមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍជាតិដែលត្រូវបានចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរដ្ឋចិនសិនហួរកាលពីថ្ងៃទី3ខែមករាបានបង្ហាញថានៅឆ្នាំ2017កម្ពុជាទទួលបានកំណើនវិនិយោគបរទេសសរុប 5.2 ពលានដុល្លារអាមេរិកបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបានអនុម័តគម្រោងវិនិយោគធំៗចំនួន117ដែលកើនឡើងដល់ទៅ 44% ដូចជាក្នុងវិស័យកសិកម្មទេសចរនិងទូរគមនាគមន៍ជាដើមបើតាមរបាយការណ៍សំហុំវិនិយោគចិនមកកម្ពុជានៅឆ្នាំ2017មានចំនួន 1.43 ពលានដុល្លារអាមេរិកឬស្មើនឹង 27% នៃវិនិយោគបរទេសសរុបដែលចំនួននេះគឺការឡើងស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលបើធៀបនឹងឆ្នាំ2016ដែលសំហុំវិនិយោគរបស់ចិនមានចំនួន 748 លានដុល្លារអាមេរិករបាយការណ៍នេះបង្ហាញទៀតថាវិនិយោគចិនជាប់លំដាប់ថ្នាក់លេខ2សង្ហបរិយាជាប់លេខ3ខណៈដែលអ្នកវិនិយោគក្នុងស្រុកនាំមុខគេមានចំនួន 3.1 ពលានដុល្លារអាមេរិកក្រៅពីនេះកម្ពុជាក៏ទទួលបានការវិនិយោគពីប្រទេសផ្សេងទៀតដូចជាកូរ៉េខាងត្បូងវៀតណាមថៃម៉ាឡេស៊ីអង់គ្លេសឥណ្ឌានិងជប៉ុនជាដើមនៅដើមសប្តាហ៍នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសលើ Facebook ថាលោកនឹងជួបពិភាក្សាជាមួយនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីឃឺជាងនិងអ្នកវិនិយោគមួយចំនួននៅចន្លោះថ្ងៃទី10និងថ្ងៃទី12ខែមករាខាងមុខនេះលោកហ៊ុនសែនអះអាងថាដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំចិននឹងរឹតចំណងមិត្តភាពប្រទេសទាំងពីរហើយនឹងបង្កើនទំហំវិនិយោគទ្វេភាគីថែមទៀតមន្ត្រីស្រាវជ្រាវនៅរដ្ឋមន្ត្រីសភាកម្ពុជាលោកគីសេរីវត្តយល់ថាកំណើនវិនិយោគចិននឹងជួយជំរុញវិស័យអចលនទ្រព្យនិងវិស័យកសិកម្មដែលថាអាចជួយទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចមួយកម្រិតទៀតបើសិនជាអន្តរជាតិដាក់ទណ្ឌកម្មដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យវិនិយោគផនកាត់ដេ
គឺជាការបំពេញបន្ថែមមួយទេតាមព្រឹត្តិការណ៍ដែលទៅធ្វើការនៅក្នុងវិស័យចំណាក់ទ្រព្យសុទ្ធតែជាបរិះតែនៅក្នុងរោងចក្រកាត់ដេរគេអត់យកអញ្ចឹងបើសិនជាវិនិយោគចិនក៏ចូលមកគឺជួយឲ្យកម្លាំងពលកម្មបរិះហ្នឹងមានការងារធ្វើច្រើនហើយមានចំណាក់ស្រុកព្រោះការចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃក៏ទទួលសំណងដូចគ្នាដែរដូច្នេះវាជួយឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាកើនឡើងយ៉ាងច្រើនបើសិនជាគេគ្រាន់តែបាត់លើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះនេះតែខ្ញុំយល់ថាដូចជាមិនមានប៉ះពាល់អីច្រើនទេព្រោះវិស័យកាត់ដេរកម្ពុជាបើសិនមានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះគ្រាន់តែរោងចក្របានចំណេញច្រើនតែបើអត់មានប្រព័ន្ធអនុគ្រោះទេរោងចក្រគ្រាន់តែថយការចំណេញទេប៉ុន្តែថាជារោងចក្រអាចនឹងមិនបាត់ទេដូច្នេះហើយបើខ្ញុំយល់ថាកំណើនឬការវិនិយោគចិនទាំងពីរនោះចិនផងហើយនឹងវិនិយោគដែលលើវិស័យកាត់ដេរដែលមានស្រាប់នេះនឹងជួយឲ្យកម្លាំងសេដ្ឋកិច្ចរបស់កម្ពុជាកាន់តែលូតលាស់ទៅ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានទទួលរងការថ្កោលទោសជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិក្រោយពីតុលាការកំពូលបានរំលាយលើគណៈបកប្រឆាំងដែលមានអ្នកគាំទ្រជិតពាក់កណ្ដាលប្រទេសកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2017សហគមន៍អន្តរជាតិនាំមុខដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបបានព្រមានដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងសាររើប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធដល់កម្ពុជាបើសិនរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមិនធ្វើឲ្យស្ថានភាពនយោបាយបច្ចុប្បន្នមានភាពធូរស្រាលនៅមុនការបោះឆ្នោតទេនោះអ្នកវិភាគបញ្ហានយោបាយលោកបណ្ឌិតមាននិយលថាទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មជាមួយអ្នកវិនិយោគចិនជារឿងមួយប៉ុន្តែលោកថាកម្ពុជាមិនអាចឱបជើងចិនហើយកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងសេដ្ឋកិច្ចជាមួយប្រទេសលោកសេរីបានទេ
ចិនគឺអ្នកវិនិយោគទុនប៉ុន្តែអ្នកដែលទិញគឺមិនចិនទេចិនគេមិនមកផលិតស្រុកណាគេដាក់ទៅស្រុកចិនហ្នឹងបាទគេដាក់ទៅប្រទេសអ្នកមានប្រទេសទៀតប្រចាំប្រទេសដទៃទៀតយើងឃើញថាអីថាយើងខ្មែរយើងសូម្បីតែត្រង់តែវិស័យកាត់ដេរមួយយើងរកចំណូលពួនហ្នឹងបានចាប់600លានដុល្លារហ្នឹងបាទក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនណាជាមានភាពល្អល្អក្នុងការនាំចិញ្ចឹមឬគេដាក់ទៅកម្មគេមិនទិញឬក៏យ៉ាងម៉េចនោះអានេះយើងត្រូវខាតហ្នឹងមួយឆ្នាំ7000លានដុល្លាររៀងរាល់ឆ្នាំហើយដើម្បីសង្គ្រោះវិបត្តិថវិកាហ្នឹង ឲ្យអាយុទៅបានមានផ្លូវមួយទៀតគឺការបង្កើនការហូតពន្ធនៅក្នុងស្រុកបាទអញ្ចឹងកាលណាយើងហូតពន្ធនៅក្នុងស្រុកច្រើនអានោះពេលនោះវានឹងមានអារម្មណ៍មិនល្អពីពលរដ្ឋខ្លួនឯង
កាលពីពេលកន្លងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្លាប់បានប្រកាសថាទោះបីជាអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបនឹងដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមែនក៏ដោយលោកថាកម្ពុជានឹងរៀនរស់ជាមួយប្រទេសមហាអំណាចផ្សេងទៀតដូចជាចិនជប៉ុននិងរុស្ស៊ីជាដើមបាទលោកនាងងារទៅប្រទេសជប៉ុននៅវិញបានផ្ដល់យន្តក្រុងចំនួន140គ្រឿងដល់កម្ពុជាដើម្បីប្រើប្រាស់ជាមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូនសាធារណៈជួយសម្រួលការកកស្ទះចរាចរណ៍ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យសាលារាជធានីភ្នំពេញលោកមេតនីភក្តីឲ្យ VOD ដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថារដ្ឋាភិបាលជប៉ុនបានផ្ដល់ជំនួយជារថយន្តក្រុងចំនួន140គ្រឿងដល់កម្ពុជាដែលអើកសំណងលោកថារថយន្តក្រុងទាំងនោះនឹងបញ្ជូនមកកម្ពុជាជាជំហានដោយដំណាក់កាលទី1នឹងផ្ដល់មក80គ្រឿងហើយនឹងបញ្ជូនមកជាបន្តទៀតលោកអះអាងថាជំនួយនេះគឺដើម្បីលើកចំណងមិត្តភាពប្រទេសទាំងពីរកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍និងបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុងលោកមេមីភក្តីគូបញ្ជាក់ថាបច្ចុប្បន្ននៅរាជធានីភ្នំពេញមានឡានក្រុងចំនួន150គ្រឿងហើយក្នុងនោះ100គ្រឿងជារបស់ចិន
លោកអ្នកអាចផ្ដល់ព័ត៌មានមកកាន់ VOD តាមទូរស័ព្ទលេខ
092 92 19 02និង060 50 50 50
បាទលោកនាងកម្មកររោងចក្រមួយក្នុងខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញបាននាំគ្នាតវ៉ាអស់រយៈពេលមួយសប្តាហ៍ហើយគណៈថៅកែរោងចក្របានបិទទ្វារចោលកម្មករដោយមិនបានបាក់ប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជូនពួកគេក្រសួងការងារបានជំរុញឲ្យកម្មករប្តឹងករណីនេះទៅតុលាការវិញរាយការណ៍បន្ថែមដោយលោកខុតសុគន្ធ
កម្មកររាប់រយនាក់នៅរោងចក្រមួយក្នុងខណ្ឌពូសែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញត្រូវថៅកែរត់ចោលដោយមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជូនពួកគេតំណាងកម្មករលោកអនសុលីប្រាប់ VOD នៅថ្ងៃទី5មករានេះថាកម្មករជាង100នាក់របស់រោងចក្រ Bino Imperial ស្ថិតក្នុងខណ្ឌពូសែនជ័យបានផ្ទុះការតវ៉ាជិតមួយសប្តាហ៍ហើយបន្ទាប់ពីដឹងថាថៅកែបិទរោងចក្រមិនបើកប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជូនពួកគេលោកឲ្យដឹងថាថៅកែរោងចក្របានព្យួរការងារកម្មកររយៈពេល2ខែហើយថាគណៈពេលកម្មករសម្រាប់អត់ធ្វើការថៅកែបានលួចដឹកសម្ភារៈអស់ពីក្រុមហ៊ុនរត់ចោលកម្មករ
ពេលដឹកចាញ់ហើយគេຕົកម៉ាស៊ីនຕົកគណៈຕົកអីនេះដែរខ្លះហើយដែរគេឲ្យយើងជួការងាររយៈពេល2ខែពេលជួ2ខែហ្នឹងគេចាប់ផ្ដើមជំនូនដឹកចាញ់អស់ពេលពួកយើងដែរមិននៅសម្រាប់ពួកខ្ញុំគឺជាមទារយកប្រាក់ជារបស់កម្មករហ្នឹងឲ្យក្រុមហ៊ុនមកចេញមុខមកដោះស្រាយ
កម្មករម្នាក់លោកកាសារ៉ងដែលអះអាងថាធ្វើការនៅរោងចក្រនោះរយៈពេល6ឆ្នាំហើយនោះបានឲ្យដឹងថារយៈពេលក្រុមកម្មករតវ៉ារយៈពេលមួយសប្តាហ៍នេះគឺមិនបានលទ្ធផលអ្វីនោះទេដោយក្រសួងការងារប្រាប់ឲ្យកម្មករប្តឹងករណីនេះទៅតុលាការដើម្បីលក់សម្ភារៈដែលនៅសេសសល់ចែកគ្នាហើយថាករណីនេះក្រសួងមិនអាចដោះស្រាយបានឡើយព្រោះថៅកែរត់ចោលហើយលោកបន្តថាកម្មករមិនព្រមប្តឹងទៅតុលាការនោះទេដោយថាសម្ភារៈដែលសេសសល់ក្នុងក្រុមហ៊ុននោះលក់ទៅទូទាត់ឲ្យកម្មករបានតិចតួចប៉ុណ្ណោះគឺពួកគេទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលស្រាវជ្រាវចាប់ថៅកែរោងចក្រនោះមកដោះស្រាយតាមច្បាប
់ទួងទៅដល់ប្រហែលដងហើយបងទួងនៅតែនិយាយថាងនយោបាយរោងចក្រវារត់ចឹងទៅគឺថាថៅកែរោងចក្ររត់ស្អីចឹងវិធីយើងមានតែម្យ៉ាងគឺលក់របស់សម្បត្តិរបស់ខ្ញុំឲ្យចែកគ្នាទួងនិយាយតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើថាយើងមិនព្រមធ្វើអញ្ចឹងទេគឺឲ្យយកពាក្យបណ្ដឹងទៅស្ដង់ទៅដល់តុលាការពេលគាត់ថាដល់ទៅដល់តុលាការពីយូរយើងមិនប្រហែលជាយើងមិនអាចចាំបានចឹងណាយើងអត់មានលទ្ធភាពចាំយកអាការដោះស្រាយរបស់តុលាការហ្នឹងតែមកគាត់និយាយមកលក្ខណៈថាមើលទៅដូចកាន់ជើងតែខាងរោងចក្រចឹងណាអត់មានយករកដំណោះស្រាយអីឲ្យល្អឲ្យកម្មករយើងចឹងហ
៎ VOD មិនអាចសុំតំណាងក្រសួងកាងារដើម្បីឆ្លើយបញ្ជាក់ជំវិញវិវាទកាងារនេះបានទេប៉ុន្តែបើតាមអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការទទួលបន្ទុកដោះស្រាយកតកម្មនិងបាតកម្មលោកវង្សសវណ្ណប្រាប់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍កាលពីម្សិលមិញថាករណីថៅកែបិទទ្វាររត់ចោលកម្មករនេះគឺខុសច្បាប់ហើយថាកម្មករអាចដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការដើម្បីសុំបង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិក្រុមហ៊ុនបានប្រធានសហភាពចលនាកម្មករកម្ពុជាលោកប៉ាវស៊ីណាធ្លាប់មានប្រសាសន៍ថាកន្លងមកមានរោងចក្រច្រើនណាស់បានបិទទ្វាររត់ចោលកម្មករដោយមិនបានដោះស្រាយប្រាក់ឈ្នួលនិងប្រាក់អត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងៗជូនកម្មករដែលបញ្ហានេះកើតឡើងដោយសារភាពកំសោយរបស់អាជ្ញាធរក្នុងការដោះស្រាយលោកប៉ាវស៊ីណាអះអាងថាបើតាមច្បាប់រាល់ក្រុមហ៊ុនដែលមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាត្រូវដង្កល់ប្រាក់នៅធនាគារជាតិដើម្បីបញ្ជាក់ពីភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការវិនិយោគនិងសម្រាប់បើកជូនកម្មករពេលក្រុមហ៊ុនរត់ចោលឬបិទទ្វារប៉ុន្តែលោកថាកន្លងមកដោយសារតែការអនុវត្តច្បាប់មិនបានល្អធ្វើឲ្យកម្មកររងទុក្ខលំបាកបែបនេះ ដំណាងកម្មកឲ្យដឹងថារោងចក្រ Bino Apparel មានកម្មកសរុបប្រមាណជា500នាក់ហើយម្នាក់ៗធ្វើការនៅរោងចក្រនេះចន្លោះពី5ទៅ10ឆ្នាំខ្ញុំខុសសកុន VOD ភ្នំពេញ
បាទលោកនាយជំទាវមេត្រីក្រសួងការងារបានចេញវិធានការចំនួន1ចំណុចឲ្យសហគ្រាសនិងគឺស្ថានអនុវត្តតាមដើម្បីបង្ការនិងទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ការងារវិធានការនេះត្រូវបានសាទរពីដំណាងសមាគមរោងចក្រដោយថាអាចជួយបង្ការបញ្ហានៃការដួលសន្លប់របស់កម្មករប៉ុន្តែដំណាងអ្នកខ្លំមើលផ្នែកការងារវិញអះអាងថាវិធានការនេះនឹងបរាជ័យបើមិនអាចទប់ស្កាត់អ្នកមានដំណាងដែលកាន់នៅរោងចក្រនោះបានរាជការពលរដ្ឋនេះដែលលោកញឹមសុខុន
ក្រសួងការងារបានប្រមានថានឹងចាត់វិធានការតឹងរឹងបំផុតចំពោះម្ចាស់សហគ្រាសនិងគ្រឹះស្ថានទាំងឡាយណាដែលមិនគោរពវិធានការដាក់ចេញ11ចំណុចដែលថាសំដៅដល់ការពង្រឹងសមត្ថភាពទប់ស្កាត់គ្រោះថ្នាក់ការងារដល់កម្មកររដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុំបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកអ៊ិតសំហេងបានប្រកាសពីវិធានការតាមសេចក្តីជូនដំណឹងមួយចុះថ្ងៃទី29ខែធ្នូថាដើម្បីបញ្ជាឲ្យបាននៅគ្រោះថ្នាក់ការងារនិងការដួលសន្លប់របស់កម្មករម្ចាស់សហគ្រាសត្រូវត្រួតពិនិត្យប្រចាំពីប្រព័ន្ធបញ្ចេញបញ្ចូលខ្យល់ត្រូវទប់ស្កាត់និងបង្ការឲ្យទាន់ពេលវេលាក្នុងករណីមានការសាយភាយសារធាតុគីមីក្នុងគ្រឹះស្ថានត្រូវតែមានឧបករណ៍វាស់ស្ទង់កម្ដៅប្រព័ន្ធបង្ការគីភ័យជាដើមជាងនេះទៅទៀតក្រសួងថាចំពោះសហគ្រាសនិងគ្រឹះស្ថានដែលប្រើឡចំហាយត្រូវរៀបចំដំឡើងប្រព័ន្ធឡចំហាយទៅតាមបទដ្ឋានបច្ចេកទេសនិងសុវត្ថិភាពព្រមទាំងមានលិខិតអនុញ្ញាតក្រសួងបញ្ជាក់ថាអ្នកទទួលខុសត្រូវនិងអ្នកបញ្ជាឡចំហាយត្រូវមានជំនាញពិតប្រាកដនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងក្រសួងបានប្រមានថាចំពោះសហគ្រាសនិងគ្រឹះស្ថានដែលប្រព្រឹត្តមើលនឹងត្រូវចាត់វិធានការតឹងរឹងបំផុតតាមច្បាប់ស្តីពីការងារនិងលិខិតបទដ្ឋាននានាដែលមានចែងជាធរមានអគ្គនាយករងសមាគមរោងចក្រកាត់ដេរកម្ពុជាលោកកាំងមូលីកាចាត់ទុកថាលិខិតជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារលោកអ៊ិតសំហេងថាជាការក្រើនរំលឹកមួយជួយជំរុញដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធពីប្រសិទ្ធភាពនៃការយកចិត្តទុកដាក់គាំពារសុខភាពកម្មករ
យើងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានកាន់តែទូលំទូលាយថាទៀតបាទទៅដល់គ្រប់បណ្ដារោងចក្រទាំងអស់ដែលជាសមាជិករបស់យើងបាទជាងគិតថានេះគឺជាការយកចិត្តទុកដាក់បន្ថែមទៀតរបស់ក្រសួងក៏ដូចជាសមាគមយើងដែរទៅលើបញ្ហាសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់បងប្អូនកម្មករនឹងបាទ
បើតាមលោកកាំងមូលីកាសមាគមក៏បានជួបម្ចាស់សហគ្រាសនិងគ្រឹះស្ថានមួយចំនួនដែលប្រើឡចំហាយនេះនឹងថាបានបើកវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាបន្តបន្ទាប់ដល់ភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីពង្រឹងជំនាញពីបញ្ហាប្រើឡចំហាយនេះដែរប្រធានសហភាពការងារកម្ពុជាលោកអាត់ធុននិយាយថាវិធានការនេះគ្មានអ្វីថ្មីទេហើយថាកម្មករនឹងនៅតែជួបបញ្ហានេះដដែលបើអ្នកអនុវត្តនៅតែមានអំណាចតូចជាងអ្នកកាងរោងចក្រដូចពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
ពួកកន្លងមកគឺអធិការកិច្ចមិនថាក្រសួងការងារក្រសួងមហាផ្ទៃក្រសួងបរិស្ថានក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទេគឺពេលខ្លះគាត់ទៅចូលក្នុងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងគឺគាត់អត់មានលទ្ធភាពចូលទេព្រោះថាអ្នកធំកាងនឹងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់អត់មានអធិានទេមែនសិតតែហ្នឹងណាពោលនៅទីទីគឺអ្នកខ្លះគាត់ចូលទៅតែគាត់មានបច្ចេកទេសទេឧទាហរណ៍ថាឡើងលោចំហាយក៏បើមិនជំហុំមិនជីវគីមីប្រភេទអីហ្នឹងឧបករណ៍របស់គាត់វាអត់គ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងគាត់អត់មានសិទ្ធិភាពណាហើយចំណុចទី3គឺមានន័យថាអ្នកខ្លះគឺអាចទៅមើលចូលព្រោះគាត់មានបទពិសោធន៍អីការងារខ្លះគេអាចដឹងដែរប៉ុន្តែគាត់អាចធ្វើបានដោយសារគាត់ទីប្រឹក្សាក្រុមហ៊ុនអញ្ចឹងទៅស្វាយ3នឹងចាញ់ហើយអនុវត្តច្បាប់នោះឯកានតបាននឹងថាវាត្រូវមករួចបើតែបើបន្តស្រាយទេហើយអត់អត់តែមិនអនុវត្តបានអស់នឹងថាត្រូវមិនរួចទេមានប្រយោជន៍
ទោះជាយ៉ាងណាសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងការងារមិនបានបញ្ជាក់ថាមកដល់ពេលនេះមានករណីផ្ទុះឡចំហាយប៉ុន្មានករណីនិងបង្កឲ្យគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកនោះទីក៏ប៉ុន្តែជាការកត់សម្គាល់កាលពីថ្ងៃទី22ខែមីនាឆ្នាំមុនមានករណីផ្ទុះឡចំហាយនៅរោងចក្រមួយស្ថិតនៅខណ្ឌសែនសុខបង្កឲ្យមនុស្សម្នាក់ស្លាប់និង5អ្នកផ្សេងទៀតបានរងរបួសអំឡុងខែតុលាមានករណីផ្ទុះឡចំហាយនៅរោងចក្រផលិតអំបោះមួយស្ថិតនៅក្នុងភូមិទួលពងរសង្កាត់ចោមចៅបង្កឲ្យជនជាតិចិន5អ្នករងរបួសចំណែកឯកម្មករនៅតែបន្តដួលសន្លប់ជាបន្តបន្ទាប់បើទោះបីជាក្រសួងធ្លាប់ចេញវិធានការនេះជាហោហែក៏ដោយខ្ញុំញឹមសុខន VOD ភ្នំពេញ
បានលោកនាយកនាយករដ្ឋមន្ត្រីសែនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានថ្លែងរំលឹកជាថ្មីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេះពិនិត្យបន្លែដោយខ្លួនឯងថាតើមានជាតិគីមីឬអត់ចំណែកស្ត្រីមានផ្ទះមួយចំនួនដែលទិញបន្លែធ្វើម្ហូបជាប្រចាំនោះនិយាយថាពួកគាត់មិនចេះមើលបន្លែនោះទេហើយស្នើឲ្យមន្ត្រីជំនាញរបស់រដ្ឋាភិបាលជួយបង្រៀនពួកគេរីកាពលរដ្ឋមីនីដែលលោកណាសុភិប
ស្ត្រីមេផ្ទះមួយចំនួននៅរាជធានីភ្នំពេញដែលដោតសារទិញម្ហូបជាប្រចាំនោះអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលបង្រៀនពួកគេឲ្យចេះពិនិត្យមើលគុណភាពបន្លែដោយថាបច្ចុប្បន្ននេះបន្លែលក់នៅលើទីផ្សារភ្នាក់ងារសត្វតែមានជាតិគីមីការអំពាវនាវនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី4ខែមករាម្សិលមិញបានថ្លែងរំលឹកជាថ្មីទៀតថាដើម្បីលុបបំបាត់ចំណីអាហារមានសារធាតុគីមីនៅលើទីផ្សារលោកថាអ្នកប្រើប្រាស់គួរស្វែងយល់ដោយខ្លួនឯងជាជាងជេរនិងបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលថាជាអ្នកបណ្តែតបណ្តោយឲ្យនាំចូលបន្លែគីមីទាំងនោះអំឡុងខែតុលាឆ្នាំមុនលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានប្រតិកម្មម្ដងហើយតបទៅនឹងអ្នករិះគន់ដោយថាដើម្បីថែទាំសុខភាពលោកថាពួកគេត្រូវចេះពិនិត្យបន្លែដោយខ្លួនឯងកុំបន្ទោសរដ្ឋាភិបាលដែលចេញពីកន្លែងទិញបន្លែនៅផ្សារទូទំពូងអ្នកស្រីលេងសុធីវីបានរៀបរាប់ថាគាត់មិនចេះមើលបន្លែប្រភេទណាមានជាតិគីមីឬមិនមាននោះទេដោយថាឲ្យតែមើលទៅល្អទិញយកទៅធ្វើម្ហូបបរិភោគ
អត់ដឹងថាមានគីមីឬអត់ហងចេះតែទិញទៅ
ស្ត្រីមេផ្ទះម្នាក់ទៀតនៅម្ដុំផ្សារដំកោអ្នកស្រីប៉ែនសវណ្ណារីបានរៀបរាប់ថាអ្នកលក់ប្រាប់គាត់ថាបន្លែភៀចច្រើននាំចូលមកពីប្រទេសចិនដោយថាបន្លែទាំងនោះស្ទើរតែទាំងអស់ប្រើជាតិគីមីករណីនេះអ្នកស្រីថាគាត់បារម្ភពីសុខភាពដែរប៉ុន្តែគាត់ថាបង្ខំចិត្តទិញដោយគ្មានជម្រើស
បើនយោបាយរដ្ឋត្រីឲ្យចូលមកហើយហ្នឹងហើយបោះខ្មែរអត់មានហ្នឹងហ្នឹងចូលសិបរបស់យួននេះរបស់ចិនឥឡូវបើស្ពៃបោកគោវិញចិនសុទ្ធឡើងស្វត្តដូចកដាស់អញ្ចឹងគេទុក4 5ថ្ងៃទៅញ៉ាំអត់ចង់កើតទេឡើងស្វត្តហ្មងណានិយាយរួមឆាទៅស្វត្តតាត់ហ្មងណាបើរបស់ខ្មែរយើងទុកទៅ2 3ថ្ងៃទៅវារលួយហើយបើរបស់ចិនទុកមួយខែ2ក៏នៅក្នុងទូនៅក្នុងសក់ចិត្តស្ពោតតរត់ក៏យ៉ាងឯងសក់ចិត្តស្ពោតនៅហ្នឹងអត់មានជំរឿសហើយញ៉ាំបើគេក៏ញ៉ាំយើងក៏ញ៉ាំដែរបើយើងអត់ញ៉ាំក៏ងាប់ដូចគ្នា
ហៀបនឹងឡើងម៉ូតូទាំងដៃកាន់ថង់បន្លែអ្នកនាងភុងធីតាបានអំពាវនាវទៅរដ្ឋាភិបាលឲ្យបញ្ជាទៅមន្ត្រីជំនាញនៅតាមក្រសួងនីមួយៗចុះអប់រំនិងបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋ
គាត់ថាចុះអប់រំឬក៏ផ្សព្វផ្សាយតាមវិទ្យុទូរទស្សន៍អញ្ចឹងបណ្ដាញសង្គមឲ្យគាត់បានយល់ដឹងពីបញ្ហាគីមីទាំងប្រជាពលរដ្ឋទាំងអាជីវករលក់នៅតាមទីផ្សារនឹងហើយទាំងអ្នកដែលនាំចូលពីវៀតណាមហើយគាត់យល់ដឹងពីរបៀបមើលថាបន្លែហ្នឹងជាបន្លែគីមីហើយបន្លែហ្នឹងជាបន្លែធម្មជាតិហើយយើងត្រូវការពីសុខភាព
អ្នកនាំពាក្យក្រសួងពាណិជ្ជកម្មលោកសៀងថៃបានឲ្យដឹងថាក្រុមមន្ត្រីកម្មគ្រប់គ្រងកំពុងរៀបចំសិក្ខាសាលានិងចោះអប់រំប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករនិងសិស្សសាលាដើម្បីឲ្យស្គាល់បន្លែប្រភេទណាមានជាតិគីមីឬមិនមានដោយថាដើម្បីការពារសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋ
កម្មគ្រប់គ្រងពីកំពុងមកធ្វើប្រចាំសព្វឆាយមានសិក្ខាសាលាអំពីបង្ហាត់រៀនប្រជាជនហើយនិងកោតសរសើរសាលាក៏ធ្វើហើយនឹងយើងចុះទៅតាមសាដើម្បីពិនិត្យថាមានជាតិនឹងអត់ទេចុះទៅតនោះណាន
ៅពេលសួរថាតើរបៀបនៃការបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋអាជីវករនិងសិស្សសាលាត្រូវធ្វើដោយម្តេចខ្លះដើម្បីឲ្យពួកគេស្គាល់បន្លែប្រភេទណាមានជាតិគីមីឬមិនមានលោកសៀងថៃឆ្លើយថាមិនទាន់អាចលំអិតបានទេដោយសារជាប់ប្រជុំនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការសេដាក់ដែលធ្វើការផ្ដោតលើកសិកម្មលោកសំវិទូនិយាយថាមានតែមន្ត្រីជំនាញទេអាចដឹងពីចំណីអាហារមានសារធាតុគីមីឬតាមរយៈឧបករណ៍វាស់ស្ទង់នានាលោកថាចំណែកពលរដ្ឋសាមញ្ញពិបាកក្នុងការសម្គាល់ដោយថាសារធាតុគីមីខ្លះគេអាចយកទៅប្រើគ្មានក្លិននិងគ្មានពណ៌
រោគឧទាហរណ៍ដូចប្រភេទឆ្នាំសម្រាប់សត្វល្អិតដែលគេប្រើនៅក្នុងការសម្លាប់សត្វល្អិតទៅលើបន្លែឬហ្នឹងថាប្រភេទខ្លះហ្នឹងគេហៅថាទីតាំងឬក៏ជាប្រព័ន្ធមានន័យថាគេដាក់បាំងទៅលើនេះហ្នឹងទៅគឺជ្រាបចូលក្នុងសរីរាង្គផុសបន្លែឬក៏ផ្លែឈើនឹងពេលហ្នឹងគឺយើងមើលអត់ឃើញថាអាហ្នឹងវាមានជាតិនេះទេប៉ុន្តែបើសត្វល្អិតវាស៊ីទៅគឺវាមានសារធាតុពុលនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងវាអាចសម្លាប់ឬក៏
បើតាមលោកសំវិទូដើម្បីការពារសុខភាពកិច្ចពិសារធាតុគីមីលោកថារដ្ឋាភិបាលត្រូវជំរុញឲ្យមន្ត្រីជំនាញកម្មគ្រប់គ្រងចុះពិនិត្យអាហារទាំងនោះនៅលើទីផ្សារតាមច្រកនាំចូលនិងបង្ហាត់បង្រៀនកសិករឲ្យចេះប្រើសារធាតុគីមីតាមបច្ចេកទេសនិងមានក្រមសីលធម៌អំឡុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2017អង្គការ USAID របស់អាមេរិកបានបង្ហាញរបាយការណ៍ថា ពលរដ្ឋកម្ពុជាជាង 70% កំពុងប្រកបរបរកសិកម្មប៉ុន្តែកសិករអាចដាំបន្លែបានតែ 1/3 នៃតម្រូវការទីផ្សារដោយសារបញ្ហាផ្សេងៗចំណែកក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទវិញបានបង្ហាញរបាយការណ៍ដែលថាកម្ពុជាបានចំណាយថវិកា$200,000,000អាមេរិកក្នុងមួយឆ្នាំសម្រាប់នាំចូលបន្លែពីបរទេសដើម្បីផ្គត់ផ្គង់តម្រូវការក្នុងស្រុកក្រសួងថាបន្លែនាំចូលទាំងនោះភាគច្រើននាំចូលពីប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនខ្ញុំណាតសុភីប VOD ភ្នំពេញ
បលូននេះជាទីមេត្រីពលរដ្ឋសហគមន៍បរិយកលាចំនួន1គ្រួសារដែលសកម្មនៅក្នុងការតវ៉ានៅថ្ងៃសុក្រនេះទាមទារសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញផ្ដល់សំណងជាង$20,000បើប៉ុណ្ណោះទេពួកគេនឹងមិនចាក់ចេញពីសហគមន៍បរិយកលានោះឡើយប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលើកឡើងថាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមិនអាចផ្ដល់សំណងលើពីគោលនយោបាយបានទេរីការពលមេនីដល់កញ្ញាខាន់លក្ខិណា
ពលរដ្ឋសហគមន៍បរិយកលា11គ្រួសារទាមទារសំណងពីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញចំនួន $25,000ជាថ្នូវទៅនឹងការចាក់ចេញពីទីតាំងដែលកំពុងមានចំនួននេះប្រគល់ទៅក្រុមហ៊ុនផានីមិចធ្វើការអភិវឌ្ឍប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ទាប់ពីជួបជាមួយអភិបាលរងសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមានចញ្ញដានៅថ្ងៃសុក្រនេះតំណាងសហគមន៍បរិយកលាអ្នកស្រីសសើលើកឡើងថាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញព្រមផ្ដល់សំណងឲ្យពួកគាត់គឺក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបាន $12,000ប៉ុន្តែអ្នកស្រីមិនទទួលយកដោយសារសំណងនេះតិចពេក
ពីមុនគេឲ្យ4,000តែគេឲ្យតែភូមិម្ដងដដែលប៉ុន្តែឥឡូវគេឲ្យ12,000ទិញតែខ្លួនឯងទៅចាឲ្យយើងទិញខ្លួនឯងអញ្ចឹងពួកមីងអត់ទទួលដោយសារថាយើងតបា5ឆ្នាំជាពាក់គេហើយរបស់របរដែលឈូសផ្ទះយើងទៅវាបាត់បង់អស់អញ្ចឹងទារ25,000ហ្នឹងដើម្បីសងដំណុលគេដើម្បីទិញរបស់ប្រើប្រាស់ឡើងវិញបកើនមុខរបររស់ទីឡើងវិញយើងឈប់ដើរតបាទៀតណាឲ្យតែបានទេពួកខ្ញុំឈប់ដើរតបាទៀតទេពួកអីតបាដើម្បីទេឲ្យមើលបានទេហើយពួកខ្ញុំនឹងបកមុខរបរយកធ្វើដើមរស់ទីដោយថាគាត់ចង់បកមុខរបរអីពីមុនមកគាត់បកមុខរបរនឹងវិញទៅ
អ្នកនាំពាក្យសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញលោកមេតភក្តីមានប្រសាសន៍ថាសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមិនអាចផ្ដល់សំណងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខុសពីគោលនយោបាយដែលបានកំណត់នោះទេ
យើងនៅតែបើកស្មារតីក្នុងការចរចាឬក៏ទុកឲ្យលទ្ធភាពបងប្អូនរបស់យើងមកពិភាក្សាមកទទួលយកក៏ប៉ុន្តែមិនមានគោលនយោបាយដែលត្រូវផ្ដល់ជូនលើពីនឹងទេ
កាលពីឆ្នាំ2003ក្រុមហ៊ុនផានីមិចរបស់អ្នកស្រីសុយសុផានទទួលបានសិទ្ធិពីរដ្ឋាភិបាលធ្វើការអភិវឌ្ឍនៅបរិយាកីឡាក្រុមហ៊ុននេះសន្យាសង់អគារចំនួន10ជូនប្រជាពលរដ្ឋ1776គ្រួសារវិញប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនសង់បានតែ8អគារក៏ផ្អាដោយលើកហេតុផលថាខ្សែធនហើយពលរដ្ឋ380គ្រួសារដែលនៅសល់ត្រូវកំណត់ឲ្យទទួលយកសំណងតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរប៉ុន្តែពលរដ្ឋមិនព្រមខណៈដែលពួកគេមិនព្រមទទួលយកសំណងតាមការកំណត់របស់ក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរនោះនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2012ក្រុមហ៊ុនផានីមិចរបស់អ្នកស្រីសុយសុផាននិងអាជ្ញាធរបានប្រើគ្រឿងចាក់ឈូសឆាយផ្ទះពលរដ្ឋរាប់សិបគ្រួសារនៅសហគមន៍បរិយាកិលាទាំងបង្ខំបន្ទាប់ពីមានការឈូសឆាយនោះពលរដ្ឋ380គ្រួសារដែលនៅសល់មានអ្នកខ្លះសុខចិត្តទទួលយកសំណងអ្នកខ្លះទៀតមិនព្រមទទួលយកសំណងនោះទេហើយបន្តតវ៉ារហូតដល់បច្ចុប្បន្ននេះអ្នកស្រីសោសុនអះអាងថាបច្ចុប្បន្ននេះពលរដ្ឋដែលមិនទាន់ទទួលបានសំណងពីសាលារដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញមានជាង100គ្រួសារទៀតក្នុងនោះ11គ្រួសារដែលអាជ្ញាធរពិនិត្យឯកសារហើយទារសំណង $25,000ចំណែកអ្នកផ្សេងទៀតអាជ្ញាធរកំពុងពិនិត្យឯកសារនិងចរចាក្នុងការផ្ដល់សំណងខ្ញុំខណ្ឌលក្ខណា VOD ភ្នំពេញ
ព័ត៌មានជាតិនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលោកនាងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍មួយស្ដីអំពីការអនុវត្តអនុក្រឹត្យស្ដីពីការគ្រប់គ្រងថង់ប្លាស្ទិក
VOD ព័ត៌មានឯករាជ្យ
ព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះជម្រាបជូនដល់លោកពៅមេតា
ព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានអន្តរជាតិចាប់ផ្ដើមចេញពីមេដឹកនាំមីយ៉ាន់ម៉ាអំពាវនាវឲ្យមានការកែប្រែខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញប្រធានាធិបតីមីយ៉ាន់ម៉ាជាមេដឹកនាំស៊ីវិលដែលបានចែកអំណាចគ្នាជាមួយក្រុមយោធានោះបានអំពាវនាវឲ្យមានការកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលរៀបចំឡើងដោយពួកយោធាដើម្បីផ្ដល់យុត្តិធម៌ដល់ភាគីជនជាតិភាគតិចនៅតាមរដ្ឋផ្សេងផ្សេងទោះយ៉ាងណានៅក្នុងការអំពាវនាវរបស់លោកឃីតចមិនបានរំលេចឲ្យចំពីបញ្ហារបស់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ានោះទេគណៈជនជាតិភាគតិចក្រុមនេះជាង600,000នាក់កំពុងតែរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសដោយសារការបាញ់ប្រហារពីពួកក្រុមយោធាកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ South China Morning Post ការពិភាក្សាពីការកែប្រែខ្លឹមសារនៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានរៀបចំឡើងរួចទៅហើយប៉ុន្តែបានផ្អាកទៅវិញ ចាប់តាំងពីមានការបាញ់សម្លាប់មេធាវីរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំការពិភាក្សានេះនៅជាតិប្រលានយន្តហោះនៅទីក្រុងចងគុនកាលពីខែមករាឆ្នាំ2016លោកខិតចរថ្លែងនៅក្នុងឱកាសនៃបុណ្យឯករាជ្យជាតិនៅថ្ងៃនេះមានយ៉ាងម៉េចជាប្រទេសដែលកំពុងពង្រឹងប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវតែមានការពិភាក្សាផ្លាស់ប្តូរយោបល់ដើម្បីរៀបចំរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលមានអត្តន័យសមរម្យ ហើយអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់មីយ៉ាន់ម៉ាដែលរៀបចំឡើងដោយពួកយោធាបានរៀបរៀងមិនឲ្យលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីក្លាយជាមេដឹកនាំបាននោះទីដោយសារលោកស្រីមានប្តីជាជនជាតិអង់គ្លេសរដ្ឋធម្មនុញ្ញនេះបានហាមអ្នកដែលមានប្តីប្រពន្ធឬកូនជាជនបរទេសមិនអាចកាន់តំណែងជាមេដឹកនាំបាននោះទីនៅក្នុងឱកាសនោះលោកខិតចរបានអំពាវនាវឲ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្ស ប៉ុន្តែមិនបានលើកឡើងចំជនជាតិភៀតតិចរូហីញ៉ានៅក្នុងរដ្ឋរ៉ាឃីននោះទេគណៈវិបត្តិជនជាតិភៀតតិចរូហីញ៉ាកំពុងតែធ្វើឲ្យសហគមន៍អន្តរជាតិថ្កល់ទោសរដ្ឋាភិបាលនិងកងកម្លាំងយោធារបស់មីយ៉ាន់ម៉ាចំណែកព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយទៀតតកតងទៅនឹងខ្យល់ព្យុះនៅភាគខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្លាប់មនុស្ស4នាក់ខ្យល់ព្យុះស៊ីក្លូនបានបោកបក់និងបាននាំទាំងខ្យល់ត្រជាក់ នៅឆ្នេរសមុទ្រភាគខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញដែលមានទាំងការធ្លាក់ព្រិលនិងអាកាសធាតុចុះត្រជាក់ខ្លាំងនោះបានបណ្តាលឲ្យមនុស្សចំនួន4នាក់បានស្លាប់ហើយការធ្វើចរាចរណ៍មានស្ថានភាពលំបាកខ្លាំងគណៈដែលមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់ដោយសារឥទ្ធិពលនៃខ្យល់និងអាកាសធាតុត្រជាក់នេះផ្លូវធ្វើដំណើរជាច្រើនត្រូវបានរាយការណ៍មកថាមានការលំបាកដោយសារតែកម្រិតនៃទឹកកកក្រាស់ពេក នេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានAFP ដោយសារតែបញ្ហាអាកាសធាតុជើងហោះហើររាប់ពាន់ត្រូវបានលុបចោលវិញសាលារៀនជាច្រើនកន្លែងត្រូវបានបិទទ្វារផ្អាកដំណើរការសីតុណ្ហភាពនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កបានធ្លាក់ចុះក្នុងកម្រិតទាបបំផុតខណៈនៅតំបន់មួយចំនួនទៀតសីតុណ្ហភាពធ្លាក់ចុះក្រោមសូន្យព្យុះដែលនាំមកនៅឥទ្ធិពលខ្យល់ត្រជាក់នេះគឺមន្ត្រីជំនាញអះអាងថាអាចអូសបន្លាយរហូតដល់ចុងសប្តាហ៍ក្រោយ ហើយនឹងរំកិលទៅភាគខាងជើងនឹងចូលក្នុងទឹកដីកាណាដាដោយសារអាកាសធាតុត្រជាក់និងតម្រូវការកើនឡើងពលរដ្ឋអាមេរិករស់នៅតាមតំបន់ឆ្នេរសមុទ្រអាចប្រឈមទៅនឹងការខ្វះអគ្គិសនីប្រើប្រាស់គឺនៅវីគីនីអាចខ្វះរហូតដល់ 24,000 ពលអ្នកនៅម៉ាសាឈូសេតខ្វះរហូតដល់9,000ពលអ្នកនិងរាប់ពាន់អ្នកផ្សេងទៀតរស់នៅក្នុងរដ្ឋចកជាការូលីណាខាងត្បូង នៅនៅផ្លរីដាដែលអាចប្រឈមទៅនឹងការខ្វះអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ព័ត៌មានអន្តរជាតិចុងក្រោយតកតងទៅនឹងការព្យួរការធ្វើសម្ពយុទ្ធរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងបានព្រមព្រៀងគ្នាផ្អាកការធ្វើសម្ពយុទ្ធរហូតដល់ការប្រកួតកីឡាកអូឡាំពិករដូវត្រជាក់ដែលប្រព្រឹត្តទៅនៅខែក្រោយនោះបានចប់ដោយសារបារម្ភពីការប្រឈមមុខជាមួយកូរ៉េខាងជើង ការសម្រេចចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសទាំងពីរនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលលោកត្រាំបាននិយាយទូរស័ព្ទជាមួយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងត្បូងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍មិញនេះបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ការសម្រេចផ្អាកនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងហាក់បន្ទន់ឥរិយាបថចង់មានការទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងហើយបានប្រកាសបើកខ្សែទូរស័ព្ទទំនាក់ទំនងជាមួយកូរ៉េខាងត្បូងក្រោយពេលផ្អាកជាង1ឆ្នាំនិងបានសម្រេចបញ្ជូនកីឡាករ
ចូលរួមការប្រកួតនៅកីឡាអូឡាំពិករដូវត្រជាក់ស្ថិតនៅក្នុងដែនដីរបស់កូរ៉េខាងត្បូងលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOD ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ
www.vodhotnews.com
បទសម្ភាស
ការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះបានជួយសម្រួលដល់ការរស់នៅរបស់មនុស្សឲ្យមានភាពងាយស្រួលប៉ុន្តែពិភពលោកបានទទួលស្គាល់ដែរថាថង់ផ្លាស្ទិកមានគុណវិបត្តិធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសម្រាប់កម្ពុជាបានចេញបទបញ្ញត្តិថ្មីបន្ថែមដើម្បីគ្រប់គ្រងថង់ផ្លាស្ទិកតែបទបញ្ញត្តិថ្មីនេះតម្រូវឲ្យធ្វើអ្វីខ្លះសូមស្ដាប់កិច្ចសម្ភាសន៍រវាងលោកហូតវុធីជាម
លោកគិតថាការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកនៅកម្ពុជាយើងដូចដូចខ្លះពីមុនមកតាំងពីខ្ញុំឃើញថាគេចូលចិត្តខ្ចប់ស្លឹកឈូសតែឥឡូវនេះដូចជាឃើញពេញនិយមច្រើនដល់ហើយរឿងផ្លាស្ទិកនេះបាទសុំជួយ
ថង់ផ្លាស្ទិកវាមានសារៈប្រយោជន៍ក្នុងការប្រើប្រាស់ហើយងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ស្ដើងស្រាលហើយអត់ជ្រាបទឹកយើងអាចខ្ចប់របស់ដែលជាវត្ថុរាវបានងាយស្រួលហើយមួយទៀតវាមានតម្លៃថោកហើយជាមួយនឹងគេហៅថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចមករយៈចុងក្រោយនេះគឺគាត់ងាកពីការប្រើប្រាស់គេហៅថាការវិខ្ចប់បែបបុរាណយើងថាអញ្ចឹងចុះដែលពីមុនមកដូចលោកមេសាអញ្ចឹងគឺយើងប្រើស្លឹកឈូកស្លឹកចេកហើយងាកមកប្រើថង់ផ្លាស្ទិកនឹងវិញបច្ចុប្បន្ននេះការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកនឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងបើយើងសង្កេតមើលពីបរិមាណសំណល់ដែលកើតឡើងជាប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគឺសំណល់ប្រភេទផ្លាស្ទិកប្រភេទថង់ផ្លាស្ទិកប្រភេទផ្លាស្ទិកហ្នឹងគឺមានច្រើនមែនទែនមានរហូតដល់ប្រហែលជា 20% នៃបរិមាណសំណល់តាមការសិក្សាថ្មីថ្មីហ្នឹងគឺការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិករបស់បងប្អូនជីវរដ្ឋគឺមានគេថាកម្រិតគួរឲ្យកត់សម្គាល់មែនទែនបានន័យថាក្នុងម្នាក់គាត់ប្រើជាប្រចាំថ្ងៃក្នុងម្នាក់ប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងគាត់ប្រើពី5ទៅ6ថង់ឬអាចលើសហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងម្នាក់ប្រហែលជាជាប់2000ថង់ក្នុងមួយឆ្នាំហើយបើយើងមើលមកកលិចមកក្នុងរាជនីយភូមិពេញវិញបានន័យថាក្នុងមួយថ្ងៃជាង10លានថង់ក្នុងរាជនីយភូមិពេញយើងវាជាង2លានគឺច្រើនគួរឲ្យកត់សម្គាល់មែនទែន
ជីវិតក៏ងាយស្រួលថង់ផ្លាស្ទិកក៏មានការប្រើប្រាស់ច្រើនប៉ុន្តែពួកយើងស្ដាប់បានដឹងហើយពិភពលោកគេទទួលស្គាល់ថាថង់ផ្លាស្ទិកនឹងគឺជាផលិតផលដែលប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថានដូចគេដានចុះសម្រាប់កម្ពុជាយើងវិញកន្លងមកកម្ពុជាទទួលផលប៉ះពាល់អីខ្លះពីថង់ផ្លាស្ទិក
ខ្ញុំនិយាយដោយសាមញ្ញទី1គឺសុខភាពបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងអាចមើលឃើញហើយនៅតាមដងផ្លូវសាធារណៈមួយចំនួនគឺឃើញថង់ផ្លាស្ទិកនេះគឺហើររាយប៉ាយមកពេញផ្លូវតាមខ្យល់តាមអីទី2វាប៉ះពាល់ទៅដល់គេថាប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីមួយទៀតបើយើងមើលមកដោយសាមញ្ញគេថាថង់ផ្លាស្ទិកនេះវាងាយសត្វអណ្ដែតទៅតាមទឹកអញ្ចឹងយើងឃើញហើយនៅពេលនេះវាអាចទៅបង្កទៅស្ទះលូអីផ្សេងផ្សេងទៀតហើយថង់ផ្លាស្ទិកនេះទៀតសោកនៅកាលណាបើយើងយកទៅដុតទៅទីវាលចំហនោះគឺវាងាយចេញនៅការភាយចេញនៅស្មានតុកស៊ីកដែលធ្វើប៉ះពាល់ដល់សុខភាពវាអាចបណ្ដាលឲ្យកង់សែជំងឺផ្សេងផ្សេងទៀត
ជំងឺមហារ
ីកបាទហើយថង់ផ្លាស្ទិកវាងាយរលាយទេប្រភេទខ្លះដល់រាប់រយឬរាប់ពាន់ឆ្នាំហើយឧទាហរណ៍ថាបើសិនសត្វលេបចូលទៅក្នុងពោះគឺវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធរលាយហាវាពួកវាប្រព័ន្ធរលាយហាអាចលេបផ្លាស្ទិកនឹងថង់ផ្លាស្ទិកបានទេអញ្ចឹងសត្វនឹងស្លាប់ហើយស្លាប់ទៀតសោះវាស្លាប់ដោយគេថាឈឺចាប់ព្រោះវាស្លាប់ដោយខូចប្រព័ន្ធរលាយហាហើយនៅពេលដែលសត្វស្លាប់រលួយទៅថង់ផ្លាស្ទិកនឹងក៏អត់រលាយដែរវាអាចថាសត្វមួយទៀតស៊ីលេបចូលទៅទៀតគឺស្លាប់តទៅទៀតអញ្ចឹងវាប៉ះពាល់មែនទែនជាពិសេសប្រភេទមច្ឆានៅក្នុងទឹក
ប្រហែលជាអញ្ចឹងហើយយើងមើលឃើញផលបាក់ផលប៉ះពាល់បែបហ្នឹងទើបថ្មីថ្មីហ្នឹងក្រសួងបរិស្ថានចេញបទបញ្ញត្តិចេញអង្គថ្មីឲ្យគ្រប់គ្រងថង់ផ្លាស្ទិកបទបញ្ញត្តិថ្មីហ្នឹងមានចែងចំណុចសំខាន់ខ្លាំងអីខ្លះ
ក្នុងអង្គហ្នឹងយើងបានកំណត់នៅចំណុចកលិប3ទី1គឺការហាមឃាត់ជារួមបានន័យថាយើងរឹតបន្តឹងនៅដើមខ្សែខាងឃាត់ជារួមហ្នឹងបានន័យថាយើងកំណត់ពីកម្រាស់ហើយនឹងទំហំទទឹងបាតថង់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើការនាំចូលផលិតទៅក្នុងស្រុកចែកចាយនិងប្រើប្រាស់បានន័យថាថង់ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រើប្រាស់គឺត្រូវតែមានកម្រាស់ក្រាស់ជាង 0.3 មីលីម៉ែត្រហើយទទឹងបាតវាត្រូវធំជាង 20 ក្រាមសង់ទីម៉ែត្រហើយការរឹតបន្តឹងដើមខ្សែនេះវាអាចជួយបន្ថយនៅការគ្រប់គ្រងនៅពេលដែលថង់នឹងប្រើប្រាស់ហើយវាកាត់ទីសំណល់វានឹងថយបរិមាណព្រោះហេតុអីយើងរឹតបន្តឹងប្រភេទដែលយើងត្រូវហាមឃាត់ចំណុចទី2គឺការលើកទឹកចិត្តការលើកទឹកចិត្តនេះគឺយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការនាំចូលឬក៏ផលិតប្រភេទគេថាថង់ផ្លាស្ទិកដែលជាប្រភេទ bioplastic ឬ biodegradable នោះគឺជាប្រភេទ plastic ដែលតែមានផលិតពីប្រេងឆៅទេគឺវាផលិតពីសារធាតុដែលងាយពុកផុយអញ្ចឹងយើងលើកទឹកចិត្តបែបម៉េចគឺយើងដាក់អាកោពិសេសជាបន្ទុកបរិវត្តហើយនឹងមួយទៀតយើងលើកទឹកចិត្តឲ្យមានការកែច្នៃសំណល់ថង់ផ្លាស្ទិកផលិតជាសម្ភារៈជ័រផ្លាស្ទិកផ្សេងៗហ្នឹងចំណុចទី3គឺយើងប្រើយន្តការគេថាកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់យន្តការកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់ហ្នឹងគឺចំណុចដែលយើងចាប់ផ្ដើមមុនគេគឺយើងកំណត់ថាការចែកចាយថង់ផ្លាស្ទិកដែលមានដៃយួរនៅតាមមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មនិងផ្សារទំនើបហ្នឹងគឺត្រូវគិតកម្រៃបន្ថែមមិនឲ្យចែកដោយមិនគិតកម្រៃទេដូចបច្ចុប្បន្នយើងចែកឥតគិតកម្រៃទេអនុក្រឹត្យនេះចេញមកគឺរយៈពេល6ខែក្រោយមកគឺត្រូវតែយកកម្រៃបន្ថែមការយកកម្រៃបន្ថែមនេះគឺជាមិនមែនជាការដាក់បន្ទុកដល់បងប្អូនអតិថិជនបងប្អូនជាប្រវត្តិដែលជាអតិថិជនដែលគាត់ទៅធ្វើការទិញទំនិញហ្នឹងទេប៉ុន្តែវាជាសារមួយក្រៅរំលឹកដល់ពួកគាត់ពួករាល់ថ្ងៃនៅពេលដែលគេចែកដោយគេថាពេលសាសម័យថា free ចែកដោយអត់គិតកម្រៃនោះគឺគាត់អត់ចាប់អារម្មណ៍ថាថង់ plastic ប៉ះពាល់អីប៉ុន្តែនៅពេលគេចាប់ដាំថង់ plastic លែងចែកដោយសេរីដោយអត់គិតកម្រៃទៀតហើយយកកម្រៃពេលហ្នឹងគាត់នឹងចាប់អារម្មណ៍គាត់នឹងគិតថាចាប់ប្រាំគាត់ថាហេតុអីបានគេយកពេលហ្នឹងគាត់នឹងឃើញថាអូអានឹងមានផលប៉ះពាល់ លោកគិតថានេះគឺជាការអនុវត្តថ្មីរបស់ប្រទេសយើងឬក៏យើងយកគំរូមកពីប្រទេសណាផ្សេងវាជាការពិតវាមានចំណុចខ្លះវាអាចថាវាជាការអនុវត្តថ្មីប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺយើងសិក្សាពីបទពិសោធន៍ប្រទេសជិតខាងប្រទេសជឿនលឿនដីហើយដើម្បីជំរុញឋានហើយយើងពិនិត្យមើលពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៅក្នុងស្រុកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតើយើងអនុវត្តបានកម្រិតណា
ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់អំពីការនាំចូលឬផលិតក្នុងស្រុកគឺគិតយ៉ាងម៉េចនាំចូលចំនួនប៉ុណ្ណាបានប៉ះតឹងមួយខែមួយម៉ែបានគេបន្ទូកថយមិនថានាំចូលប្រមាណក្នុងកម្រិតប្រមាណបរិមាណប្រមាណទេគាត់ត្រូវតែគោរពលក្ខខណ្ឌដែលខ្ញុំបានលើកឡើងម្ដងអញ្ចឹងគឺកម្រាស់នឹងតឹងត្រូវតែក្រាស់ជាងហើយធំជាងបានគាត់អាចនាំចូលបាទដោយឡែកការនាំចូលនឹងនៅពេលដែលគាត់នាំចូលច្រើនជាង 100 គីឡូក្រាមគាត់ត្រូវសុំលិខិតអនុញ្ញាតពីក្រសួងបរិស្ថានដើម្បីក្រសួងបរិស្ថានជួយពិនិត្យមើលថាតើតំណែងរបស់គាត់នឹងគ្រប់លក្ខខណ្ឌដែរអត់ចុះចំពោះការយកកម្រៃបន្ថែមឬការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកមិញលោកថានឹងធ្វើនៅតាមជាដំណើរបាទយើងចាប់ធ្វើពីពេលណាទៅពីដើមខែឆ្នាំ2018តទៅអនុក្រឹត្យនេះចេញនៅក្នុងខែ10អញ្ចឹងក្នុងខែ4ហើយយើងបច្ចុប្បន្នយើងកំពុងតែរៀបប្រកាសអន្តរក្រសួងមួយព្រោះយើងកំណត់ថាតើ
ការយកកម្រៃបន្ថែមហ្នឹងអបបរមាត្រូវយកប្រមាណព្រោះដើម្បីឲ្យមានការប្រកួតប្រជែងស្មើភាពកម្រៃដែលលក់នេះគឺចំណូលចូលក្នុងផ្សារទំនើបខ្លួនឯងទេអញ្ចឹងវាចង់បានកម្រិតមួយដែលបងប្អូនជាពលរដ្ឋជាអតិថិជនក៏អាចទទួលយកបានហើយជាសារក្រៅរំលឹកដល់ពួកគាត់លោកសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងប្រែប្រួលរំដីបន្ទាប់ពីការអនុវត្តអនុក្រឹត្យគ្រប់គ្រងថង់ផ្លាស្ទិកនេះពេលដែលយើងកំណត់កម្រាស់ហើយនៅតែទឹកហ្នឹងអញ្ចឹង ប្រមាណនៃការនាំចូលវិធីនៃការថយចុះមួយទៀតនៅពេលដែលយើងកំណត់ថាចែកថងត្រូវកាត់កម្រៃបន្ថែមនៃសារទំនើបចាប់ដូចជាឆ្នាំពេលហ្នឹងបងប្អូនជាពលរដ្ឋលោកនឹងងាកមកប្រើនៅថង់ប្រភេទផ្សេងដែលថយជាថង់កណាត់ឬក៏ប្រភេទថង់បរិស្ថានឬថង់ផ្សេងៗទៀតជំនួសវិញអញ្ចឹងយើងសង្ឃឹមថានឹងមានការប្រែប្រួលពីការប្រើប្រាស់ថង់ផ្លាស្ទិកស្ដើងមានដៃយួរហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាជាជំហានដំបូងគឺការកាត់បន trong bàn phim ấy hơi trong sông bạch đại tháp mình ai cặp thoi thằng sông đi
sông bạch côn mà
ba sông
ที่โปรมีเป็นหลังงี้ระบบวิวดีได้บานสายจูลนินในปีนี้จับตายปนแน่ขีมัดปีจมร้องรวมเตียงสหการเรื่องอ้อสมอกุลหนึ่งสมจุลิปลี